Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Pirmais ziņotājs ir Lidija Plevinskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Jurija Vesotska kandidatūras apstiprināšanu Daugavpils centra vidusskolas direktora amatā. Daugavpils centra vidusskolas direktora amata kandidāts ir izvērtēts domes organizētā direktoru amata pretendentu atlases konkursā. Ir saņemts arī izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums minētajai kandidatūrai. Un Jurija Vesotska kandidatūra ir apstiprināta domes, izglītības un kultūras komitejas sēdē. Šodien Jurijs Vesotskis atrodas sēžu zālē.
Vesotska kungs, jautājumi, lūdzu, reģionā kungs.
Sakiet, lūdzu, kādi mērķi jūs gribat sasniegt tuvākajā laika savā amatā, jaunā amatā?
Nu, protams, ka jebkurš direktors grib pacelt savu skolu gan pilsētas mērogā, gan valsts mērogā. Tas ir, nu, galvenie, visu galvenie mērķi.
Vēl jautājumi? Saprotu, ko ar CV, ar darba pieredzi visiem mums iepazīties iespēja ir. Ja citu jautājumu nav, tad ir piedāvājums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Vesotska kungu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Jelenas Vucēnas kandidatūras apstiprināšanu Daugavpils saskaņas pamatskolas direktora amatā. Daugavpils saskaņas pamatskolas direktora amata kandidāte ir izvērtēta domes organizētā direktoru amata pretendentu atlases konkursā. Ir saņemts arī izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums minētajai kandidatūrai, un Jelenas Vucēnas kandidatūra ir apstiprināta domes izglītības un kultūras komitejas sēdēm. Arī šodien Jelena Vucēna atrodas sēžu zālē.
Vucēnes kundze, lūdzu. Jautājumi, kolēgi. Lūdzu, Broka kungs.
Man ir viens jautājums. Vucēnes kundze, te ir savā redzējumā par Daugavpils saskaņas pamatskolas attīstības iespējām. Jūs vienkārši konstatējāt esošās skolas stāvokļu šobrīd. Ko viņa dara, kas tur notiek? Bet, ja tomēr par attīstības iespējām, vai jūs varētu pateikt kaut ko klāt pie tā, kas šodien ir, kur vajadzētu attīstīties skolē un kādā virzienā, vai nevajag viņai attīstīties nekādā virzienā?
Ne, attīstīties vienmēr vajag. Ja attīstīties vajag saglabājot visu, kas ir labs skolā, visas labas tās tradīcijas, kas ir saistīts ar mācību darbu, audzināšanas darbā. Nu, un, protams, attīstīties tas ir... Viss tāds varbūt sāpīgākais jautājums mūsu skolā, tas ir skolas vide. Es ceru, ka nu, pēc cik tur gadiem sadarbībā ar pašvaldību mums varēs paplašināt mūsu telpas. Ja, tad mums būs iespēja varbūt dažiem speciālistiem strādāt atsevišķos kabinetos. Nu, ir vēl tāda vēlme organizēt un piestrādāt pie tāda jautājuma, kā video novērošana, ja mūsu skolā vēl nav. Nu, un vispār sākt strādāt jau.
Jā. Nav jau noslēpums, ka mēs plānojam bijušo piekto vidusskolu saskaņas pamatskolas vajadzībām pēc remonta atdot. Ja? Un domāju, ka tas notiks pietiekoši drīz. Esat gatava šo celtniecības daļu arī paņemt uz sevi?
Jau sen. Ja.
Nu, un tad ir jautājums, pēc tam, kad pāriesiet jaunajām telpām, trīs klašu komplektus vienā plūsmā plānojat?
Plānojam.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Paldies, to visu varēja ierakstīt šajā attīstības iespējā.
Tad, ja vairāk jautājumi nav, kolēģies, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicam. Paldies Plavinskas kundzei. Nākošais ziņotājs Ivancova kundze.
Labdien, godājumie Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāji, deputāti un klātesošie. Lūdzam izskatīt projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pirmās pirmskolas izglītības iestādes nolikumā. Un grozījuma būtība ir šāda, tātad trešajā nodaļā īstenojamās izglītības programmas esam papildinājuši ar punktu vispārē 3.1.1. vispārējās pirmskolas izglītības programma. Kods 01, 01, 1, 1, 1, 1, jo vēsturiski pilsētā, pirmajā pirmskolā mācību valoda bija krievu, bet no šī gada mēs esam atvēruši jaunu grupiņu un arī plānojam nākotnē veidot divas plūsmas, latviešu un krievu plūsmu. Tātad bez izmaiņām paliek 3.1.2. Mazākuma tautība vispārējās pirmskolas izglītības programma jaunā redakcijā 3.2. iestāde var īstenot arī citas izglītības programmas, ievērojot normatīvos aktus noteikto kārtību. Un paliek bez izmaiņām 3.3. iestāde pēc audzēkņu vecāku pieprasījuma īsteno interešu izglītības programmu, kuru finansēšanas kārtību nosaka dibinātājs. Tātad grozījums projekts tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un apstiprināts.
Paldies, jautājumi. Sakiet, jūs orientējaties vairāk uz pilsētas bērniem vai bērniem no reģiona?
Mēs atrodamies tādā veiksmīgā geogrāfiskajā vietā, ka blakus autostai, un tāpēc ir bērni gan no, no pilsētas, gan arī no rajona.
Nē, tieši uz šo, te, teiksim, papildus grupu, jā?
Es domāju, ka viss atkarīgs no pieprasījuma. Varēs bērni apmeklēt no gan pilsētas, gan rajona. Nav tādas konkrētas.
Redzionā kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kāda mēra jūs, tīri tehniski, jūs paši gatavi?
Mēs esam gatavi, mēs esam jau šogad sākuši to programmu realizēt. Mums pietiek resursu, mums pietiek skolotāji, kuri runā latviski, kuriem tā ir dzimtā valoda. Un es domāju, ka mēs, mums veiksies un mums viss izdosies veiksmīgi to programmu realizēt.
Telpus.
Telpus viss kārtībā. Jās paldies pašvaldībai.
Jā, jums nesen bija renovācija, jā?
Jā.
Labi, kolēgi, vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Ivancovas kundzei. Nākošais ziņotājs Tupanes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu palielināt apropriācijas, daudz palielināt apropriāciju Latgales centrālajai bibliotēkai projekta dialogs rakstnieki Daugavpilī pirmās kārtas īstenošanai. Saskaņā ar tāmi.
Jautājumi ziņotāji? Nav jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Tupānes kundzei. Nākošai ziņotājs Isākova kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanas Daugavpils pilsētas sporta pārvaldei un apstiprināt izdevumu tāmi projektam sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana parobežu reģiona jaunieši.
Jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Sakala kungam. Nākošais ziņotājs Pupiņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt grozījumus Latgales zoodārza maksa pakalpojuma centrā. Pētnieciskie pakalpojumi, kurus mēs sniedzam atbilstoši mūsu nolikumam, mūsu statutiem, nebija savulaik novērtēti runāt par samaksu par to. Jautājums bija izskatīts Finanšu komitē un apstiprināts.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Cienījami deputāti, lūdzu palielināt apropriāciju Latgales zoodārzam pašvaldības iestādē sakarā ar to pašu projektu, kuram tiku bija apstiprināti pētnieski pakalpojumi. Tātad tas ir projekts Dabas aizsves paroldē, kur mēs novadam pētījumu aizsardzības, dabas aizsardzības novadiem Latvijā.
Paldies, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, Arturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Pupiņakungam.
Paldies.
Nākošais ziņotais Upinītis kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par grozījumu pašvaldības saistošos noteikumos numur 6 Daugavpils pilsētas sociālajie pabalsti un tiek piedāvāts izskatīt grozījumus šajos saistošos noteikumos divos punktos. Viens punkts, kas skār daudzbērnu ģimenes, noteikti pēc noteikuma stāšanās spēkā tātad daudzbērnu ģimenes bērni varēs saņemt 50% kompensāciju par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs un jauna kategorija maznodrošinātās ģimenes arī bērni varēs saņemt bezmaksas brīvpusdienas pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Jautājumi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Jauni saistošie noteikumi, kuri noteiks ēdināšu izdevumu kompensēšanu izglītojumu pirmskolas izglītības iestādēs. Tātad ar šiem saistošiem noteikumiem tiek piedāvāts ieviest izdevumu kompensēšanu par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs tiem izglītojumiem, kas apgūst obligāto pirmskolas izglītību sagatavošanās grupās. Proti tie ir, kā es jau minēju Finanšu komitejā, tie ir 6-gadīgie bērni. Ar nosacījumu, kā šādu atvieglojumu, tātad izglītojums varēs saņemt nevairāk kā vienu gadu.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad tiek piedāvāts izskatīt grozījumus pašvaldības budžetā 2015. Gadā, kopumā palielinot budžeta ieņems nedaudz virs 940 tūkstošiem eiro. Tātad lielākā daļa, protams, no ieņēmuma palielinājumiem tie ir transfertu ieņēmumi, kas tika gada laikā saņemti dažādiem projektiem. Un tāpat gada laikā daļu no saņemtajiem ieņēmumiem mēs novirzam aizņēmumu atmaksē un arī ir saņemti arī jauni aizņēmumi. Un par šajos grozījumus iekļauti arī visi tehniskie grozījumi, kas iepriekš tika skatīti komitejā un apstiprināti domē, izņemot to, ka šeit ir iestrādāts punkts par līdzekļu piešķiršanu no rezerves no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, komunālās saimniecības pārvalde, nedaudz ir 130 tūkstošiem darbiem, kas saistīti ar pilsētas labiekārtošanu un zālienu kopšanu un tam līdzīgām lietām, un izglītības pārvaldē divu izglītības objektu remontdarbiem šajās iestādēs.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies Upinītis kundzei. Nākošais ziņotājs Kokinas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu par deputāta cerību pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
Paldies. Jautājumi ziņotāji. Lūdzu, radionokums.
Sakiet, lūdzu, varbūt ne jums jautājums, bet joprojām nav nekādu informāciju, kāpēc viņš to grib izdarīt. Jūs nezināt, viņš neskaidroja neko?
Deputātam nav, viņš var nepaskaidrot. Likumā noteikts, ka viņš var nepaskaidrot iemeslu.
Vēl jautājumi? Nu, žēl, ka šodien cerēlo kunga nav šeit. Katrā ziņā viņš bija klāt un piedalījies visās mūsu lēmumos. Veiksmīgos un varbūt ne ļoti veiksmīgos, kurus mēs pieņēmām. Kopā esam strādājuši. Gribu pateikt paldies par to, ka palīdzēja mums pieņemt daudzus lēmumus. Ja citu jautājumu nav, tad mums ir jābalso. Jā. Lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kokinas kundzei. Nākošo deputātu mēs aicināsim jau uz nākošo domes sēdi, jā, Kokinas kundze? A to jau vēlēšanu komisija tagad pastrādās, jā? Paldies. Tad nākošais ziņotais Jaunzuma kungs lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu piederību pilsētas pašvaldībai. Lēmuma pielikuma norādīta zeme uz 4. Gadu piederēja pašvaldībai un tiks reģistrēta zemes grāmata uz pašvaldības vārdu. Vispirms ZD kadastra informācijas sistēma.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala piekritību pilsētas pašvaldībai. Tas ir zemes gabals Līgiņiškus, kur saskaņa ar tevis plānam piekrīt pašvaldībai.
Nu, liels gabals.
Jā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starp gabalu piekrītību. Lēma norādīti zemes starp gabali tiks reģistrēti. Zemes grāmata uz pašvaldības vārdu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala balvu iela 124B pārdošanu. Zemes māju priesu un īpašumās komisija piedevaši zemes gabala nosu cenu noteikti 370 eiro apmarā un piedevot garažas īpašniekam pirkt šo zemi par nosacīto cenu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala balvu iela 1CK 18640 pārdošanu. Dzīvumu māju priecu un īpašumās komisija piedevā šī zemes gabala nosta cenu notika 375 eiro apmara un piedevā šo zemes gabalu pārdot garažas īpašnikam par šo nosacīto cenu.
Jautājumi ziņotājiem. Aš lielāks?
Nu, uz kādu kvadrātmetru lielāks.
Ir uz kvadrātmetru pat lētāk nekā iepriekšējiem. Vēl jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākušo jautājumu.
Par neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatu. Lēma norādīti dzīvokļu īpašumu tiks reģistrēti zemes grāmatu uz pašvaldības vārdu.
Jautājumi ziņotājiem. A mums daudz vēl tādu dzīvokļu, kuri jāreģistrē?
Vairāk kā 3000 vēl.
Tādā tempā mēs tātā gadi vēl trīs, jā.
Varbūt desmit.
Jā, un vēl trījos gados netiksim sauri, jā.
Pagājušā gada pat kur 400 mēs reģistrējām. Nu, tagad labi, ka nevienmēr vajag ņemt ar lietu. Vai tā?
A kas būtu jāizdara, lai pasteidzinātu šo procedūru?
Ja dot naudu. Tieši pie prīdzekļus. Lai varētu uzreikt. Lipušu man dokas man.
Labi, kolēģi, skaidrs, atbildes nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Un lūdzu papildu jautājumu.
Par nekustamā īpašuma dzinturu iela 83 paturēšanu pašvaldības īpašumā. Šī gada 3. Augusta bija nozīmēta šī nekustamā īpašuma pārdošana izsolē. Izsolē nenotika un zverināts tiesu izpildītājs piedevēja pašvaldībai kā kreditoram paturēt šo nekustamo īpašumu sev par izsola sakumcenu, tas ir 3000 eiro. Šis zemes gabala atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala. Saskaņā ar apstiprinātu pilsētas teritorijas plānojumu šo nekustējumu izmantojumu sabiedriskiem vajadzībām. Atrodas jau vairāk kā 10 gadus slikta stāvokļa, boja pilsētas ainavu. Visa zeme apkart šim nekustējumam īpašumam izņemot vienu pliku zemes gabalu, kur bija Baltrans-Troja bāze piedara pašvaldībai. Tas ir priekšlikums paturēt šo nekustējumu īpašumu un saskaņojumu īpašumu. Aktim pašvaldības īpašuma.
Jautājumi izņotē. Lūdzu, Roka Kulis.
Viens jautājums, kur es finanšu komiteju aizmirsu uzprasīt. Tur ir parādi šitam kungam. Kas notiek ar tiem parādiem?
Parādi tiks, no mana viedokļa kaut kur 1000 eiro dābus no šitas sumas, lai dzēs parādus. Vairāk laikam ne.
Likvidātors notiek savus izdevumus administrators, un mēs būsim starp pirmās rindas kreditoriem saņēmējiem. Nodokļu parādi ir vieni no pirmajiem.
Bet cerība mazākā, ka viņus varēs dabūt.
Ja, kaut ko dabūsim, visus ne, bet kaut ko dabūsim.
Trešu daļu no samaksātās summas. Nevāra.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Jaunzima kungam. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi!